Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, genade en vrede van God onse Vader word die geskenk in en deur Jesus Christus ons Verlosser. En het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vandag hier teenwoordig in ons midde. Amen. Nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus die 16e hoofstuk. Baie dankbaar vir u wat hier is, ook elkeen wat inskakel, sommiges ook baie ver. Baie dankie dat u hier is. Markus 16, en ons lees vanaf vers 9. As u dit daar oop het, kan u net so bly sit, dan vaar ons net die Here se steen. Ewige Vader, so baie dankie, Here, dat ons nou kan gereed maak om na u stem te luister. Nie die stem van 'n mens nie. Baie dankie vir elkeen wat u vandag hier by mekaar het. Baie dankie vir elkeen wat inluister. Dankie vir elkeen wat aan die herstel is, sommige na operasies, ander na behandelings, sommige wat in ons midde sit, wat besig is met behandeling. Dankie, Here, vir 'n voorbeeld van Hans en Willie van 53 jaar van liefde, toewyding aan mekaar. En as ons so in dieselfde ry kyk, 'n jong paartjie wat hierdie pylvlak met mekaar gaan begin, Sven en dan ook Verushka, ons bid dat jy hulle bin besonder ook vooruit gaan. Die naweek wat kom, dat jy hulle verrigtinge sal seën. Ons weet, die mens is gespanne en ja, Heer, ons weet daar soms bekommernis oor dinge, maar dat hulle vandag hierdie woord wat ons tot hulle bid, vir u tot hulle bid, dat hulle dit neem en in hulle harte koester, sodat Jesus Christus verheerlik sal word. Dankie vir elkeen wat vanoggend in hierdie gebou ook by mekaar gekom het. O Gees van God, as u nie spreek nie, dan gaan hier niks plaasvind nie, behalwe 'n klomp woorde wat uitspoel, of kennis, of wat ook al nie, maar ons bid, dat u krag in swakheid volbring sal word. Seën hierdie geleentheid, word u verheerlik. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons lees uit Markus 16 vers 9. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Net tot sover uit hierdie kostbare woord van die Here. Liewe broers en susters, ons tyd is beperk, as ons 'n bietjie spoed aansit, vergewe maar ons wil graag met u praat, so bietjie dat ons net mekaar kan oriënteer. Ons is deur die Paasnaweek, ons het die hoogtepunt gehad van die opstanding, ons weet daar was dienste gelewe met passie hier in die gemeente, terwyl ek en my vroukie een bietjie by die konferensie kon wees, die eerste maal in baie jare, want ons het maar altyd die keuse gemaakt om hier te bly, om u te kon bedien. Baie dankie, broer Peer, dat u een bietjie ingestaan het, en dat ons een bietjie kon uitspan. Die opstanding tot die hemelvaart is sekerlik een van die belangrikste tydperke vir die mens, maar is sekerlik een van die belangrikste tydperke vir die kinders van die Here. Gedurende hierdie tydperk van 40 dae, ek het daar vir u maar vandag hierdie jaar se datums ingesit, laat u kan gaan kyk, wat 'n 40 dae praat Gerry nou van, dis van die 17e April, dis die sonoggend wat ons die opstandingsgeleentheid gedenk het, tot die 26ste Mei. Gedurende hierdie tydperk het die Here Jesus hom aan baie mense vertoon. Hy het verskyn aan baie mense, en hierdie mense was nie sommer net enige mense nie, dit was mense wat Jesus Christus gevolg het sy tydperk op aarde. Dit was mense soos u en ek wat die woord gehoor het. Dit was disippels gewees. Ek lees in Johannes 21 vers 14, dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. U kan gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 5 tot 8, dan gee Paulus daar uiteensetting van wie het Jesus allemaal aan verskyn. Dan weet ons die 10 dae is die tydperk van 27 Mei, en as u nou maar net wil weet, daar op 27 Mei, daai omgewing het ons 'n spesiale diens. En daardie diens noem ons dan hemelvaartdiens. Kan u dit onthou? En dit is so belangrik dat ons as kinders van God, wanneer ons hierdie tye van kennis dra, luister mooi vriende, dat ons deel in daardie tye. As ons bely dat ons God ken, dan kan ons nie, as ons nie na sy vakansiedag op die kalender, dan beplan ons net hoe ons wil vakansie hou nie, en ons maak nêrens tyd om vir God dankie te sê vir wat hy vir ons gedoen het nie. Geliefdes, die disippels moes wag dan die 10 dae totdat die uitstorting van die Heilige Gees op 5 Junie hierdie jaar, gaan kyk op die kalender, sal u sien, het ons dan Pinkster Sondag. En nou wil ek 'n baie belangrike ding sê, dat op Pinkster Sondag 5 Junie, as die Here ons spaar, sal ons dan ook nuwe lidmate byvoeg by hierdie gemeente. Ons praat nie nou van die katkestante nie, ons praat van nuwe mense wat nuut gebore is, wat 'n nuwe verhouding met Christus het. Maak u gereed dat die Here u sal lei. Geliefdes, God se woord is duidelik. Matteus 28, ek lees net vers 6, die eerste gedeelte. Daar sê die engel vir hierdie mense, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Hy het opgestaan soos hy gesê het. Ons hoef nie te wonder of Christus opgestaan het nie. Ons weet dat Christus is nie 'n mens dat hy net sou lieg nie. Hy het voorspel, die profetiese boeke het voorspel dat hy gaan opstaan. Wanneer ek kyk in die woord van die Here, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan vertel al vier hierdie skrywers, vertel hierdie dinge. Hulle vertel die kruisiging, hulle vertel wat vooraf gegaan het, die opstanding, die begrafnis, wat daarna gebeur het. Hulle praat oor hierdie tydperk waarin u en ek ons vanoggend bevind. Hierdie 40 dae plus die 10 dae wat kom, hulle praat hier oor. Dis nie 'n storie nie. Dis nie iets wat ergens in 'n hoek gebeur het nie. Maar dis 'n goddelike waarheid, geliefdes. Maar tog merk ons in al vier hierdie evangelies ook, of ten minste 3 van hulle, merk ons die volgende woorde, en ek haal vir u aan die groot probleem. Wat was die groot probleem? In Markus 16 vers 11 lees ek, het hulle dit nie geglo nie. In Markus 16 vers 13 lees ek, maar die het hulle ook nie geglo nie. En in vers 14 lees ek, en hy het hulle ongeloof en hulle hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Ek wil vanoggend praat met u oor 'n onderwerp. Ek het baie gewonder, moet ek dit noem ongeloof van disippels of ongeloof van die disippels? Toe besef ek, nee, hierdie is 'n baie wyer onderwerp. Ek wil praat met u oor die ongeloof van mense. Ek het onlangs met u, sedert Desember tot so week terug, week en 'n half terug, het ek met u die hele tydperk, 31 Desember tot plus minus, kom ons sê 2 weke terug, die hele tydperk boodskappe gedeel vanuit Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes, die dinge wat ons glo, dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vanoggend gaan ons na 'n negatiewe tema toe oor ongeloof, en net 3 gedagtes. Die eerste gedagte, ongeloof van mense ten spyte van die vroue se getuienis. Nou, 'n baie mooi verhaal, volledig beskryf deur Matteus, vind ons in Matteus 28 vers 1 tot 8. En hier praat Matteus, en hy sê, en laat na die Sabbat, vers 1, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. Wanneer ek in Markus 16 gaan kyk, dan sê hy ook vir my daar weer 'n bietjie meer name. So, u kan Markus 16 maar gaan lees wat die name hy noem, maar ek wil vir u sê, die vroue wat op daardie sonoggend, die derde dag na die kruisiging, is die vroue Maria Magdalena, uit wie die Here Jesus 7 duiwels uitgedryf het, 'n vrou wat dan ook 'n obskure lewe geleef het, maar wat haar lewe oorgegee het aan Christus. En dan is daar Maria, die moeder van Jakobus, en dan noem Markus ook Salome. En hierdie 3 vrouens het seker gemaak dat hulle wou uitvind waar die Here Jesus begrawe was. Lukas 23 vers 55 bevestig dit, hy sê, en die vroue wat saam met hom, dis Jesus, van Galilea gekom het. Onthou, die Here Jesus was op pad Jerusalem toe. Sy disippels keer, sê, nee, ons wil nie met Jerusalem toe gaan nie, hulle wil die dood maak daar. En saam met hom het die mense wat aan hom verbonde was, vroue ingesluit, het saam beweeg. En Lukas sê vir ons dit so duidelik, die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. En dan vind in Lukas 23 vers 56 gee hy vir ons 'n bietjie meer inligting. Hy sê, daarop het hulle teruggegaan, dis die vroue nou, en spisserye en salf berei, en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Hulle kon nie daai Saterdagmiddag, nadat die Heer Jesus afgehaal was van die kruis, nadat hy weggeneem is, deur Josef van Arimatea, en dan lees ons in een van die evangelies ook, Nikodemus was saam, ook hulle het hom dan gesmeer in dit, die vroue kon nie, hulle het gewag dat die Sabbat moet verbygaan, om die volgende oggend dan te gaan doen wat hulle moes doen. En dan sê Lukas 24 vers 1, en baie vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die spisserye gebring wat deur hulle toeberei was. Dan sê vers 10, en dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jakobus en die ander vroue saam met hulle wat het aan die apostels vertel het. Wat gebeur? Vanuit die woord sê duidelik, hierdie vroue het 'n ervaring. En elke evangelieskrywer beskryf dit soos wat hy dit dan ook beleef het. En hierdie vroue toe hulle uiteindelik oor hulle skrik is, want Jesus is nie daar nie. Jesus het opgestaan. Matteus 28 vers 6 het hy dit beloof. Markus 16 vers 6b bevestig hierdie feit. En is my baie interessant, dis in vers 6 in Matteus, luister mooi, dis in vers 6 in Markus, ek lees nie iets naaks daar nie, en dis in Lukas 24, is dit ook vers 6, wat min of meer dieselfde verhaal, hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Ek wil vanochtend hier, wil ek so een klippie inrol in ons midde. Glo u die woord van God wat sê dat Jesus die verlosser het opgestaan? Dis 'n baie, baie belangrike vraag. Want as daar so 'n bietjie twyfel is in my hart, so 'n bietjie twyfel, dan maak het so groot verskil. Geliefdes, ek vra vanoggend vir u, glo u dat Jesus het opgestaan? Want die skrif sê, die mense van die dag, die disippels van Jesus, toe die vroue vir hulle kom vertel, sê die skrif, het hulle dit nie geglo nie. Ek lees vir jy Markus 16 vers 11, en toe hulle hoor dat hy lewe, en deur haar, dis Maria Magdalena wat aan hulle getuig het, gesien is, het hulle dit nie geglo nie. Geliefde, is baie maklik om te sê, hoe kan die disippels dit gedoen het? Ondersoek jy eie hart, ondersoek ons eie hart. Dis hoekom ons 40 dae het, waarvan 7 dae weer verby is. Dis hoekom ons nog 10 dae het, want ek kan nie glo, as ek nie glo dat Jesus opgestaan het, dat ek kan getuig die Heilige Gees woon in my nie. Want waar is die Heilige Gees dan, as Jesus nie opgestaan het nie? Ook in ons dag vind ons miljoene ter miljoene mense wat ongelowig is. En dis die groot struikelblok in ons lewe. Ongeloof. As ek God oor alles wil bevraagteken die hele tyd, as alles vir my intellektueel moet sin maak, dan word dit 'n baie moeilike lewe, geliefde. Ek kan nie vir jou geloof gee vandag nie, liewe vriend, vriendin, maar ek kan bid dat God vir jou geloof kan gee. Ek wil vir jy sê, geliefdes, die Heer Jesus is daar in sy stad in Nazareth, en hy kan nie wondertekens doen nie. Hoekom nie? Luister wat sê hy. Hy antwoord hierdie mense, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Matteus 17 vers 20. Onthou u my verwysing na dit wat voor op ons afkondigingsblaadjie staan. God se padkaart vir ons lewe is soms onverstaanbaar, maar altyd betroubaar. Dis die gedagte hoekom ek daardie gedagte kom plaas het. As een ek elke keer wat iets negatief in jou of my lewe gebeur, met opstand en met agressie aanval, dan openbaar een ek maar net ons ongeloof. Dis eenvoudig. Kan nie vir my sê, dominee, weet nie waarvan jy praat nie. Ek kan vir jy sê, ek weet waarvan ek praat. Ons is ook al die moeilike tye. Geliefdes, glo ons kerkmense waarlik dat Jesus lewe, ervaar ons dat hy in en deur ons lewe werk, ervaar ek sy nabyheid, is ek in 'n konstante, intieme verhouding met hom, sodat wanneer hierdie moeilike tye kom, wanneer hierdie uitdagings kom, wanneer ek my werk uit die bloutheid verloor, wanneer ek gestroop word van my finansiële inkomste, kan ek nog steeds God glo. Ek wil vir jy sê, ek kan, wanneer ek glo dat hy vir my sondes gesterf het, wanneer ek glo dat hy opgestaan het sodat ek kan lewe, en wanneer ek glo, soos ek hierdie week vir iemand gesê het telefonies, wat by my iets wil uitvind oor wat ek nou gaan doen in die volgende week of twee of maande of jare, toe sê ek my tye is nie in my hand nie. Is God in beheer van jou lewe? Die disippels, luister mooi, het alles gehoor wat Jesus gesê het. Terwyl Jesus daar was, het hulle saam gepraat, baie gepraat, maar toe hulle moet glo, toe sê hulle vir Maria, nee, ons kan nie glo wat jy sê nie. Volgende gedagte wat ek wil met u wil deel, ten spuite die ongeloof van mense, ten spuite van die Emmausgangers se getuienis. Nou, dis baie interessant, ek lees in Lukas 24 vers 13 tot 35 van twee manne. Hulle word genoem die Emmausgangers, want hulle was van Jerusalem af op pad na 'n klein dorpie plus minus 12 kilometer weg van Jerusalem, en die dorpie se naam was Emmaus. Soos een ek is Centurioniete, die meeste van ons. As ons nou Johannesburg toe reis vanmiddag, dan is ons die Johannesburggangers. Verstaan julle? Dis al wat dit beteken. En hierdie twee manne stap, en hulle is op pad, en dan bevestig Markus 16 vers 12, sê Markus ook, hy verwys na hierdie twee manne, en hy verwys na hulle so in die verbygang, en hy sê die volgende, en hierna het hy, dis Jesus, in 'n ander gedaante verskyn aan twee van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. En hierdie twee manne word skielik verras deur iemand wat by hulle aansluit. En hierdie persoon sê vir hulle, nou wat is fout? Julle lyk nie vandag lekker, en julle sê, wat gaan met u aan? Is u 'n vreemdeling hierso in Jerusalem en omgewing? Hulle het Jesus gekruisig, die profeet, die verlosser. Ons owerpriesters het hom gekruisig, en u weet nie van hierdie dinge nie. Hulle het gesê, hy gaan opstaan, en van die vrouens het ons ontstel, want hulle het vir ons vertel, hulle was by die graf, en die graf is leeg. En kyk nou na die beeld, en nou is ons ook leeg, want ons weet nie, waar is ons Jesus nie. En hy maak hulle oë, laat hulle sien, en hulle besef, dit is die Here Jesus. En hierdie manne, luister wat sê hulle vir mekaar, die een se naam is Kleopas, en Kleopas sê vir sy maat, ek het jou gesê, dis die Here, ons harte was brandend toe hy met ons gepraat het, en kom ons gaan vertel vir die broers, en hulle draai om, en hulle hardloop terug Jerusalem toe. en ons moet vir die ander gaan vertel. O, geliefdes, hulle het met Jesus gepraat, hulle het hom gesien, en toe hulle gaan vertel, hulle het saam met hom geëet, want hulle wou nie gehad het, hy moet alleen, moet hy reis nie. Hulle het hierdie intimiteit beleef, en dan sê Markus, in vers 13, van hoofstuk 16, wat ons gelees het, luister wat skryf Markus. Hulle het ook gegaan, en dit aan die ander vertel, maar die, het hulle ook nie geglo nie. Die Emmausgangers se verhaal is verwerp. Dis maklik, geliefdes, om te sê, hoe kon hulle hierdie twee manne nie vertrou het nie? Hulle was dan deel van die groep. Maar ek gaan weer vir jou 'n paar vrae laat in die gemoed. Het jy al die geloof geopenbaar om te sê, Here, ek glo u woord? Ek glo nie wat dominee sê of pastore sê nie, ek glo u woord. U woord sê, Jesus het vir my sonde gesterf. Het jy al die geloofstap geneem en gesê, Here, ek nooi in my hart, in my lewe in, ek lê my sonde af, ek weier om met hierdie lewe aan te gaan. Ek breek met my vriende, wat my weghou van God af. Het jy al gesê, Here, omdat jy opgestaan het, omdat jy die dood oorwin het, daarom het ek die ewige lewe. Het jy al vir jyself gesê, ek weet, daar wag vir my 'n beter lewe. Ek gaan hierdie jaar 2022, gaan ek nie uitstel nie, ek gaan God vertrou, om sy gees my lewe te laat vervul. Ek is moeg vir hierdie opstaan en val Christenskap. Maandag as ek 'n Christen, Dinsdag as ek die duiwel self. Ek is moeg vir daai lewe. Ek weet waarvan ek praat, vriende. Ek was daar. Ek is moeg om myself te verhoog en myself bo ander mense te ag, en ek is so super Christen, en almal wat nie soos ek maak en doen nie, sit genoeg van hulle ook. Maar Here, ek wil u dien met my hele hart. En dan wil ek u vra, glo jy dat die Here Jesus weer kom en dat hy sy kinders saam met hom sal neem? Gaan lees my Hebreërs 3 vers 1 tot 19. 'N ernstige waarskuwing teen ongeloof. Ek moet my haas, die tyd is op ons. Ongeloof van mense ten spyte van Jesus se teenwoordigheid. En ek gaan hier sommer maar 'n bietjie moet vinnig gegaan, vriende. Johannes 20. Kom ons luister maar. Is 'n bietjie warm in die kerk. Het ons net vir die tannie geleentheid gee om net 'n bietjie vars lug te kry. Baie dankie julle. In Johannes 20, dis nadat die disippels die vroue se getuienis gehoor het, dis nadat die disippels gehoor het van die Emmausgangers, wat, ons het nie net hom gesien nie, ons het met hom gesit en praat, ons het saam met hom geloop, ons het gesit en eet saam met hom, ons vertel julle, Jesus het opgestaan. Na dit verskyn die Here Jesus aan sy disippels. Nadat vir die derde keer verskyn hy aan sy disippels. Hierdie disippels is die manne, gaan lees maar in Lukas 24. Hierdie disippels was geken onder die volk. Hulle het gesê, dit staan so in die skrif, Lukas 24 vers 33-34. Die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Hulle het dit gesê. Maar toe hy dit doen, toe sê hulle nie, ons kan julle nie glo nie. Is dit nie maar soms hoe dubbelsinnig jou en my godsdiens ook is nie? Wanneer het my pas, dan trek ek die godsdiens skoentjie aan. As het nie my pas nie, dan trek ek hom uit. Dan is ek weer saam in die wêreld. Dis nie hoe dit werk nie, vriende. Geliefdes, hulle het wel met die mond bely, maar nie met die hart geglo nie. Jy sien, en dis baie keer die tendens in ons samelewing. As jy vir iemand vra, ken jy die Here Jesus, dan sê hulle vir jou baie vinnig, natuurlik, ek is 'n Christen. As jy vir hulle vra, nou wanneer het jy 'n Christen geword, dan kyk hulle jou aan asof jy van Mars afkom. Wat's fout met jou, Tjom? Ek was nog altyd 'n Christen. Die duivel was nog altyd die duivel. Niemand word 'n Christen gebore nie. Jy word wedergebore. Wanneer jy sonde bely, laat staan, en wanneer jy in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees glo, en wanneer jy daar die autoriteit van hom verkry, ek het jou duur gekoop, jy's myne, en wanneer jy vervul word met sy Gees. Die Here Jesus vra vir hierdie disippels in Lukas 24 vers 38, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Jy sien, die Here Jesus is God. Waar u nou sit in die bank, weet hy presies, nie ek nie, die Here Jesus weet presies wat jy dink, waar jou gedagtes is, en hoe jy oor hom voel. Ons kan vir mekaar om die bos lei, maar ons kan nie vir God om die bos lei nie. Geliefdes, een van die disippels was nie daar nie. Kan julle vir my sê, wie was hy? Ah, ons weet, Thomas, ja. Ons sê vir mekaar, moet nou nie 'n ongelowige Thomas wees nie. En wat sê Thomas? Thomas sê, man, as ek hom nie self sien nie, as ek nie self my hande op sy wonde kan sit en my vingers in daardie wond van hom kan druk nie, sal ek nooit glo nie. Wat sê ons partykeer vir mekaar? Weet jy wat, ek wil die Here dien, maar as dit of dat nie gebeur nie, dan sal ek hom nie dien nie. Ons sê dit. Ons maak leë beloftes wanneer ons in die moeilikheid is. Here, as u dit en dit vir my doen, dan sal ek u dien. Ek gaan u volg. Ek gaan meer kerk toe gaan. God stel belang in die hart vanoggend wat sê. Die hart wat uitroep. Die hart wat 'n nood het vanoggend en wat sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Markus 9 vers 24b, die pa van hierdie maansieke kind, wat Jesus genees het, want sy disippels kon hom nie genees nie. Hoekom nie? As gevolg van hulle ongeloof. Jy sê dalk vanoggend, jy sê vanoggend vir my, ja dominee, jy praat nou met my vanoggend. Ek sluit hierdie boodskap af met 3 kort gedagtetjies, baie kort. Die ongeloof van mense, ons het gesien, hulle glo nie die vrou nie, en dis hulle susters, wat hulle mee 3 jaar amper saam gewandel het. Nee, julle kan nie vir ons die waarheid vertel. Hulle glo nie die Emmausgangers nie, Kleopas en sy maat het saam met hulle gewandel, glo hulle nie. En dan, kom Jesus en hy is by hulle, hy praat met hulle, hy doen wonderwerke by hulle. Toe hulle moes eet, was daar nie kos nie. Hy sê vir Petrus, hulle man, julle vang in die verkeerde kant, gooi daai kant die net, en Petrus, trek die net, en daar is oor die 450 visse in. En toe hulle op die strand kom, toe het hy al klaar vis op die kole. Ek weet nie wat hy die blits gekry nie, moet nie my vra nie, jy verstaan, nou dink ons in ons term, ek is nie disrespectvol nie, ek weet nie wat hy die vis gekry nie, en hy sê, bring die ander visse. Hy sê per implikasie, kom laat ons meer kos maak. En steeds is daar die Thomas wat sê, man, ek kan hierdie dinge nie glo nie. Wat glo jy vanoggend? Ek sluit af. Ek wil vandag vir u sê, en ek wil vir u vra, blaai gou weer saam met my na Markus toe, die gedeelte wat ons gelees het, dan is ons klaar, vriende. Ons tyd is verby. In Markus 16, kom daar baie belangrike saak na vore, en dis die feit dat geloof word altyd beloon. En ek wil vanoggend jou uitdaag om God te glo, want dit is wat geloof is, En wat is die eerste ding wat gebeur met die persoon wat glo? Vers 16 sê vir my, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Nou hardloop ons, nou wil ons net oor doop praat. Ek is nie vanoggend hier om oor doop te praat nie, ek kan precies vir jy uitleg gee van hierdie doop. Maar baie van ons is gedoop, maar ons is nog nooit gered nie. Hierdie woord wat hierop fokus is, geloof word altyd beloon redding. Ek het geloof nodig om gered te word. Hierdie woord red, gered is saved, is sotso. Dit is 'n Griekse woord, ek lees vir jy. With spiritual and eternal salvation granted immediately by God to those who believe on Christ. Hierdie is die geestelike daad wat God onmiddellik doen aan daardie hart wat sê, Here, help my, red my, hy red jou. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dis nie wanneer ek roep en sê, Here, ek het nou droog gemaak, help my asseblief uit hierdie moeilikheid uit nie, asseblief, nee, hierdie is nie daai aanroep nie. Hierdie is die hart wat vanoggend sê, ek het Christus Jesus nodig. Die tweede gedagte van geloof wat beloon word, is dat daar werke voortkom in jou lewe. As jy vers 17 lees, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Asseblief vriende, ek gaan nie eens al die tekens lees nie, nie omdat ek bang is om dit te verklaar nie, maar nou kyk ek net, wacht, ek kan nie duivels uitdryf nie. Ek kan nie in 'n ander taal praat nie. Ek kan nie slange doodmaak, of die slange my pik gaan ek dood. Hierdie is tekens wat Jesus noem om te kan sê ons almal se kapasiteit is nie dieselfde nie, maar as ek God glo, ek kan vir God groot dinge doen. Hoe lank is jy gered? Jy wat sê jy's gered, en wat doen jy vir God? Is dit Jakobus wat sê nie, wys my jou geloof, dan wys ek jou my werke nie? Baie keer wil ons werke doen sonder Christus. En die derde een van geloof, daar's tekens en wonders wat volg. As ek lees in vers 20, hulle toe nou uitgegaan, hierdie disippels, en hulle het gepreek, en luister mooi, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. God kom, en hy salf daar die kind van God, wat met 'n passie vir hom werk, en hy voeg, hierdie kostbare werke voeg hy by, en die Here kom, en hy seën wat jy doen, luister mooi, in sy naam. As jy elke dag wil rondloop, en wil spog wat jy alles vir die Here doen, is jou seëninge maar min. Glo vir my. As jy die hele tyd ander mense wil oordonder en wil vertel hoe wonderlik is jy, is jou seëninge maar min. Elkeen van ons het 'n passie en 'n roeping waar God jou wil gebruik. As jy vanoggend hier sit en sê, "Dominee, maar ek weet nog nie wat is my roeping nie." Dan sê ek vir jou, die rede hoekom jy nog nie weet nie, is omdat jy was nog nie beskikbaar nie. Ongeloof van mense maak dat hulle nie gered word nie, dat hulle geen goeie werke vir God kan doen nie, en dat hulle ook nie kragtige tekens kan sien, kan ervaar, kan beleef nie, want ons hou altyd 'n stukkie terug. Ons praat van geloof om totaal oor te gee. Kom ons sluit die oë. Kom ons maak ons harte oop. Is hier vanoggend iemand wat sê, niemand kyk rond nie. Sê vanoggend iemand wat sê, Here, kom my ongeloof te help. Ek wil U ken met my hele hart. Enig iemand, dankie die Here sien. Here sien, sê vir my nodig om te sien nie, die Here sien. Dan bid jy saam met my, Here, baie dankie dat U deur die woord spreek. Dankie dat U vir ons wys, U steek dit nie weg nie, dat tot die disippels was ongelowig. Maar Here, ons weet, daar Pinksterdag het U hulle kragtig gebruik. Help elkeen vanoggend wat sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Red die wat gered moet word. Heilig die lewens wat geheilig moet word. Reinig, Here, wat gereinig moet word. En verheerlik U self. Amen. Dankie vir U geduld, geliefdes. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en kom elkeen se ongeloof tot hulp wat na u soek van hierdie dag. Amen.